Jak působí odkaz Václava Havla mimo český či středoevropský prostor? Dozvíte se z knihy Havel v Americe. S jakými myšlenkami vstávali před 30 lety někteří účastníci sametové revoluce? Jak prožili 17. listopad a co od něj očekávali? Výpovědi známých i neznámých aktérů přináší publikace Ten den 17. listopad 1989. A reflektují studentští aktivisté svůj život v demokracii nyní jinak než 10 let po revoluci? Na to se zaměřila časozběrná kniha 100 studentských evolucí, navazující na titul 100 studentských revolucí z roku 1999.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jak patrno z úvodu, dnes jsme pro vás připravili speciální sametové knížky plus. Revoluční události z roku 1989 si připomeneme prostřednictvím tří titulů, které byly vydány u příležitosti 30. výročí pádu komunismu v Československu. Na úvod ale nebude chybět tradiční pohled na hlavní literární události tohoto týdne. Prestižní Cervantesovou cenu za literaturu, která bývá označována jako španělská Nobelovka, letos získal katalánský básník Joan Margarit. Procházkou pražským Žižkovem od rodného domu Jaroslava Seiferta byl zahájen 21. ročník festivalu Den poezie, který až do 24. listopadu přinese literární čtení, happeningy, výstavy a také setkání s básníky a básnířkami. A ještě než se vrhneme do víru revolučních událostí roku 1989, podíváme se, jak vypadá žebříček bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě neochvějně setrvává Younes B. se svým nejnovějším titulem Nůž, co asi bude řešit detektiv Harry Hall tentokrát. Ani na druhém místě odposledně žádná změna, Filip Rožek a jeho kniha Gump, Pes, který naučil lidi žít. Vyprávění o tom, co nám psí duše dokáže nabídnout. Kelsey Miller si o příčku polepšila. Bronz tedy patří jí a titulu Přátelé o zákulisí kultovního amerického sitcomu 90. let. Novinka Roberta Brinzy, Kannibal z Nine Elms, je čtvrtá a zavede nás do vyšetřování vražd mladých dívek. Podaří se odhalit sériového vraha? A první pětku uzavírá Vlastimil Vondruška a jeho kronika Zániku Evropy, román o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. Tátovi 1. Dne 17. listopadu jsem se zúčastnila studentské demonstrace. Začínala na Albertově. Mnoho studentů i jiných lidí s transparenty, vlajkami a trikolorami vyjadřují své názory hesly. Po různých mluvčích se dá dav na Vyšehrad, kde zpívá hymnu a rozsvěcí svíčky. Pak se dá na Václavák. Cestou nás na jednom rohu zastaví pořádková služba. Jdeme dál po nábřeží, kde skandujeme mnoho a mnoho krásných hesel. Potom se dostávám na národní třídu, kde nás zastaví PS a poté i obklíčí a vyzývá nás, aby jsme se rozešli směrem Národní divadlo, ale neuvědomují si, že jsou i na druhé straně a nechtějí je pustit. Lidi, studenti křičí, máme holé ruce, je slyšet štěkot psů, už ztrácím nervy. V tom se celý dav zmáčkne a já sotva dýchám. Táta a máma mě a ségru uvolňují místo k dýchání. Už to PS rozřízli. Tento text, psaný rukou, je jednou ze vzpomínek otištěných v knize Ten den, 17. listopad 1989. Autorský tým ve složení Michal Beck, Matouš Hartmann, Alžběta Ambrožová a Anna Palánová shromáždili více než 200 přímých svědectví různých demonstrantů, zkušených i těch, kteří protestovali poprvé, organizátorů i řadových účastníků, náhodných kolemjdoucích, zasahujících policistů i povolaných záchranářů. Prostřednictvím těchto výpovědí a subjektivních vzpomínek před čtenářem vyvstane plastický obraz dění 17. listopadu od rána až do okamžiku, kdy byla revoluce rozehnána. Jak jednotlivé střípky do mozaiky tak významného data vybírali, mi za všechny autory přiblížili Anna Palánová a Alžběta Ambrožová.
Těch výpovědí bylo opravdu obrovské množství. Já myslím, že jsme jich celkově nazbírali kolem 300 nebo možná ještě víc. A nakonec do knížky se celkem těch lidí, kteří vzpomínali, dostalo tuším 233, když budu konkrétní. Ta knížka vznikala tak, že jsme s těmi lidmi dělali osobní rozhovory, či jsme je vyslýchali pomocí, či jsme je žádali o ty vzpomínky skrze online dotazník, kteří oni si mezi sebou předávali. A tak vlastně vznikala i ta množina těch respondentů, protože to se vlastně valilo jako taková ta klasická sněhová koule, že jsme to vykopli pár lidem známým, třeba na začátku pomohl Facebook a ty pak vždycky doporučili, já znám tady ty další tři lidi, co tam byli, nebo tam byli dokonce i se mnou, a ty zase doporučili další a další a tak se to prostě nabalovalo.
Anna Palánová, jak vzpomíná na ten sběr, jak vlastně dlouho to trvalo, jaký to byl proces?
Tak na knížce jsme začali pracovat vlastně, už to bude přes rok a přesně jak vzpomínala Alžběta, tak fungovalo to takovým způsobem, že my jsme mohli udělat rozhovor teda s jedním pamětníkem a vždycky nám doporučil minimálně 3 až 5 lidí, kteří tam byli, což bylo pro nás velmi užitečné, nejenom z toho, že samozřejmě tady tu dobu jsme teda nezažili, my jsme devadesátkové. Já, my jsme devadesátkové ročníky všichni a pro nás to bylo velmi užitečné taky v tom, že to pro nás sloužilo jako ověřování těch výpovědí. To znamená, že pokud jeden respondent byl schopný teda se odkázat na třeba 3 další své kamarády nebo rodinné příslušníky, tak my jsme je častokrát jakoby oslovovali, takže potom některé ty odpovědi se nám začaly prolínat a tvořil se tam nějaký příběh, který se taky z nějaké části prolínal. A potom jsme se právě snažili tady ty příběhy dávat dohromady. A jak říkám, tak to pro nás byl takový užitečný validátor pravdy.
Jak jste pracovali s těmi respondenty, jak se oni museli kvalifikovat, že ta jejich vzpomínka je tak jaksi zásadní nebo v něčem zajímavá, protože přece jenom informací o 17. listopadu je skutečně hodně. Rozumím tomu správně, že tady jde opravdu o vzpomínku pouze na 17. listopad, na nic okolo.
Přesně tak, ta knížka se jmenuje Ten den, tak my jsme se snažili vybrat všechny druhy, vlastně i první kapitola se zabývá motivací, s jakou motivací se lidi účastnili sametové revoluce. A my tam máme teda lidi, kteří, jak se nám sbíral ten vzorek respondentů, tak se nám objevovali lidi s úplně strašně různýma druhama motivací. Byli tam lidi, kteří to už plánovali strašně dlouho, to pro nás bylo taky velmi zajímavé, ale mě možná ještě víc zajímali třeba lidi, kteří se tam ocitli úplně omylem. Měli jsme tam respondenty, kteří šli domů a vlastně
a najednou demonstrovali
a najednou je na národní třídě prostě mlátili. A měli jsme tam ale i výpovědi lidí, kteří se třeba rozhodli z nějakého důvodu na sametovou revoluci nejít.
Jaká vzpomínka nebo svědectví vás nejvíc oslovili? Dáme, teď se ptám.
Na mě silně působila celá ta práce, ale kdybych opravdu měla vyjmenovat třeba jeden ten příběh, který teď se mi vybaví, tak mě hrozně zaujalo, jak jedna z mých respondentek líčila to dění na národní třídě, kdy tedy ten DAF byl nějakou dobu stlačován jak těmi policisty, tak i obrněnými transportéry, které tam najeli, a opravdu se tam vytvořila poměrně velká panika a zmatek a strach v těch lidech. A potom to popisovala velká spousta těch respondentů, se tam vytvořila takzvaná mlátící ulička, kdy ti policisté u jediného východu, ze kterého bylo možné odejít z téhleté šílené scény, a ona, že šla touhletou v uvozovkách mlátící uličkou, chvilku šla a nic se nedělo. Všichni okolo ní, před ní, za ní ty policajti mlátili, ale jí nic, protože ona si připravila, takhle to ona popisovala, že si připravila tak mimo, jako kdyby byla neviditelná. A jakmile si tenhle ten svůj stav uvědomila a uvědomila si, že vlastně se jí nic neděje a že tam tak jako proplouvá, tak v tu chvíli dostala tu ránu, že to byl takový strašně silný jakoby psychologický moment. Těžko říct, jak to se přesně odehrálo, ale tohle to její vnímání subjektivní té situace mě třeba hrozně zaujalo.
Knížku Ten den, 17. listopad 1989, kterou vydalo nakladatelství Kalich, mi za autorský tým představili Anna Palánová a Alžběta Ambrožová. Další pohled na listopadové dění roku 1989 přináší třísvazková publikace 100 studentských evolucí od Miroslava Vaňka, ředitele Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky. Spolu s 6členným týmem navazuje na svou knihu 100 studentských revolucí z roku 1999 a stejně jako před 20 lety se věnuje studentským aktivistům z roku 1989. Kniha díky časozběrné orálně historické metodě zkoumá, jak významně formovala zkušenost listopadové revoluce osudy bývalých studentů v osobním, profesním, případně politickém životě. Zajímalo mě, jaké nejvýznamnější změny pan profesor Vaněk v daném čase mezi respondenty zaznamenal a jestli podobný vývoj pozoruje i u sebe.
U sebe určitě stárneme všichni. Je to zkušenost životní jednoznačně u těch bývalých studentů, kteří dělali tu revoluci, tak tenkrát vlastně v té první knížce spíše popisovali konkrétní ty prožitky, co dělali, jakou hodinu, kde se čeho zúčastnili, co formovalo to vystoupení, aby byli prostě na národní třídě jakoby připraveni, jestli rodina nebo mimoškolní aktivity, proč to byli zrovna oni, kteří vystoupili. Dneska už je ta knížka druhá, ty evoluce už vypráví o tom, jak reflektují tu dobu, do jaké míry jsou ty výsledky pro ně stále důležité, jestli to byl jejich moment zatím největší, což u všech byl, do jaké míry se cítí zodpovědní za tu revoluci třeba, do jaké míry se cítí jako generace 17. listopadu. To jsou takové nové otázky, které tehdy ještě nepadly.
Ano, a kam i těmi odpověďmi na tyto otázky se ti respondenti názorově vyvinuli, jestli jste tam poznali nějaké tendence, které by byly podobné nebo společné?
Názorově prostě jsou zkušenější, mají ty rodiny, mají prostě za sebou úspěšné firmy, většinou jsou všichni úspěšní. Pokud byste se ptala třeba na politologické nebo politické zaměření, tak oni to byli vlastně, protože bojovali proti tomu systému, tak byli většinově antikomunističtí, byli většinově spíše pravicově orientovaní. I ta mládež bývá takhle orientovaná korv, když se rozpadá ten sovětský blok, nebo rozpadal se. V dnešní době trošku ukročili třeba, dejme tomu, spíš do toho středu, ale nejsou určitě žádní moc sociální demokraté například, ale přece jenom už vidí, že úplně všechno nebylo tak, jak si představovali a že jsou tady skupiny, které potřebují pomoc a pak se třeba angažují typický třeba Šimon Pánek.
Mm-hmm. Dalo se tam třeba vysledovat, někdy se mluví s ohlédnutím za těmi 30 lety, nějaká frustrace z toho vývoje, že třeba si to ti mladí jak si představovali jinak, samozřejmě jak to mládí trochu patří a teď v tom věku si říkají, tak to bylo naivní.
Že si řeknou, že to bylo třeba naivní, a to se neřeknou jenom oni, já si říkám, jak jsem byl naivní, co jsem si představoval, jak se tady budeme mít jinak a rychle hlavně. Ani jinak ne. A já si myslím, že ten vývoj spěje k tomu, že takhle se to prostě mělo stát a děje se to, je to spíš přirozené. Prostě je to evoluční cesta. A u nich, jak jste se ptala, já si myslím, že oni jsou rádi, že se dostalo, že u toho byli. A frustrace tam není, že si ale řeknou, že něco mělo být jinak a že někde prostě sedli na lep někomu, tak to tam je, ale obecná frustrace rozhodně ne, to si nemyslím.
No a ten nový díl je třísvazkový, tedy to pokračování, o dost rozsáhlejší tedy než předchozí, tak čím vlastně tak nabobtnal?
Já si myslím, protože ten život je delší a stalo se toho víc. V tom prvním vlastně oni mluvili o rodině a hlavně o stávce a ty rozhovory byly kratší. My dneska také upřednostňujeme delší ty první rozhovory a i ty dotazovací, ale především proto, že prostě ten život pokročil a oni mají více co říci. Za prvé reflektují tu revoluci zpětně a za druhé prostě jako v každé rodině, v každé společenské skupině se toho prostě mnoho událo. A když si vezmete, tenkrát to byla skupina, dejme tomu Kristova léta, kolem 33, dneska už mají Abrahamoviny, téměř všichni, tak prostě se něco stane v té době. No.
Vy jste samozřejmě sbírali ty rozhovory metodou orální, tedy orální historie se tomu říká, tak v čem spatřujete především její unikátnost a to, jakou podobu potom ta kniha získala právě díky této metodě?
Právě to byla jediná možná metoda, to už jsme si řekli tenkrát, protože zaprvé tenkrát to ještě trošku suplovalo ty prameny, kterých bylo málo. Dneska, když se chceme dozvědět, jak promítají se do té revoluce, jaký hodnotí, jaký reflektují z dnešního pohledu, tak se to jinak prostě podle písemných pramenů nedá udělat, dají se dělat rozbory z deníky a co psali memoáry, v tom je unikátnost a já si myslím, že jsme prostě dospěli k lidem, kteří jsou stále otevření, s kterými máme nějaký vztah, i když to je trošku na druhou stranu, jakoby musí člověk stále být obezřetý, ano, aby nepropadl tomuhle té subjektivní hodnocení. Já jsem sebe musel taky hodnotit a bojoval jsem sám se sebou jakoby měsíce, to není problém jednoho dne, abych to napsal dobře, abych nikomu nenadržoval, protože tam musím vystoupit jako ten historik.
Řekl mi ředitel Ústavu soudobých dějin Akademie věd Miroslav Vaněk, který spolu se svým šestičlenným týmem stojí za knihou 100 studentských evolucí. Vydalo ji nakladatelství Akademia. Jakkoliv v Praze 17. listopadu 1989 na demonstraci nebyl, nemůžeme v souvislosti se sametovou revolucí a pádem komunismu v Československu nevzpomenout Václava Havla. Byl zásadním aktérem událostí, které revoluci předcházely, a ještě zásadnější osobností při formování polistopadového Československa a České republiky. Sílu intelektuálního a politického odkazu prvního českého prezidenta mimo český či středoevropský prostor zkoumá publikace Havel v Americe. Rozhlasové kolegyně a někdejší zpravodajky Českého rozhlasu v Rusku a ve Spojených státech Lenky Kabrhelové. Ta na tomto titulu spolupracovala se skotskou historičkou Rosamund Johnsonovou. Zeptala jsem se jich, jak se nad knihou o českém prezidentovi a stopě, kterou zanechal ve Spojených státech, vlastně sešly.
Pavla Niklová z nadace knihovny Václava Havla nás obě vyslovila ohledně tohoto projektu. Já jsem byla asi na začátku součást týmu a my jsme vymysleli různé otázky a tak dále, ale potom příští věc bylo, kdo bude tázat ty otázky, a mysleli jsme tím, že Lenka dělala skvělou práci jako žurnalistka Českého rozhlasu ve státech, že ona by byla asi na výsost povolána.
Tak takhle se to tedy urodilo. Jak ten pohled vlastně skotské historičky a české novinářky na osobnost Václava Havla, kde se střetával, kde se doplňoval, jak významně se lišilo, jak se to otisklo v té knize?
Já myslím, že se protínal vlastně velmi zajímavě, že to byla Pavla Niklová jako expertka, vlastně zástupkyně knihovny Václava Havla v New Yorku, nadace, která ví první poslední o Václavu Havlovi, vlastně o všech věcech, které se kolem něj ve Spojených státech děly. Já jsem do toho vlastně vnášela asi víc ten novinářský pohled a to nějakou reflexi i tehdejší, protože ty rozhovory se natáčely v roce 2016 a 17, kdy Spojené státy procházely takovým velkým politickým zemětřesením, bylo to před volbami, a potom to bylo, Donald Trump se ocitl v Bílém domě, takže opravdu i tihleti všichni lidé, kteří měli význačné pozice, vlastně to nějakým způsobem reflektovali. No a Rosie jako člověk vlastně s úplně čerstvým pohledem zvenku, historičky, expertky na orální historii, která se ale věnuje dlouhodobě střední Evropě, České republice, dělala projekty orální historie s českými emigranty a vlastně s českou komunitou ve Spojených státech, takže ona do toho vnesla zase úplně celý jiný rozměr, tak doufám, že to dohromady dává smysl.
Říká Lenka Kabrhelová, když jsi mluvila o tom, jak vlastně osobnosti důležité, jak si pro ten společenský politický život ve Spojených státech reflektovaly osobnost Václava Havla, tak jaký příspěvek tato knížka s těmito osobnostmi do debaty o odkazu Václava Havla 30 let po sametové revoluci, jakým příspěvkem u nás je pro českého čtenáře?
My jsme o tom hodně přemýšleli a vlastně jsme se báli i toho, aby to nebyla nějaká další kniha, která by jenom vyzdvihovala Václava Havla, byla to nějaká opěvná píseň na jeho roli v Americe, protože pochopitelně tam ho lidé vidí ve velmi pozitivním světle a speciálně tady ti dotazovaní, protože často šlo o jeho přátele. Ale vlastně jsme byli obě velmi potěšené tím, nebo všechny tři i s Pavlou Niklovou, že tam zaznívají kritické názory a jsou to hodně takové třeba polemiky až intelektuální nebo intelektuálně filozofické. William Lurs, bývalý velvyslanec Spojených států v Československu v 80. letech, který se velice dobře znal s Václavem Havlem, polemizuje s některými Havlovými politickými myšlenkami, s některými filozofickými myšlenkami. To samé Timothy Snyder, jako příslušník vlastně o jednu generaci nebo možná dokonce o dvě generaci mladší skupiny Američanů. Takže v tomhletom si myslím, že to určitě přínosné může být právě i pro Česko, protože vlastně třeba to politicko-filozofická rovina je něco, o čem už tady za běžných okolností tak úplně nemluvíme.
Vracím k Rosamund, které výpovědi by třeba akcentovala, nebo co vlastně k tomu ještě dodat?
Tak asi mám k tomu dvě myšlenky. První je, že já jsem měl hodně ráda natáčet s Paulem Wilsonem, protože on taky mohl mluvit o Československu tehdejším zvenku. On tady byl ve 60. a v 70. letech a on se osobně seznámil s Václavem Havlem tehdy. A jeho pohled na normalizaci a jeho pohled na dissent, řekneme, mě hodně jako zajímalo a bylo to strašně osobní jeho rozhovor, takže co se mi hodně líbilo. To mě překvapí, že možná po vydání té knihy hodně konverzací byly o tom, co říkal Kissinger. Kissinger je jeden z nejkratších rozhovorů v této knize. Natáčil to Martin Řezniček z České televize. A on tam říkal, že v podstatě ten důvod, proč Havel vůbec chtěl do NATO. To naprosto byla jedna věta.
Jaký odkaz zanechal Václav Havel v Americe, reflektuje stejnojmenná kniha Lenky Kabrhelové a Rosamund Johnsonové. Vydalo ji nakladatelství Host. Ani v našem dnešním speciálním díle věnovaném 17. listopadu 1989 ovšem nesmí chybět Jana Klusáková a její soutěž. I v jejím příspěvku ovšem dojde na jméno Václava Havla. Počkejte si. Nejdřív totiž Jana připomene minulou soutěžní otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovala novinka nakladatelství Akademia. Kniha Semjona Vilenského v překladu Radky Rubiliny. Nějaké otázky aneb vzpomínky kolymského vězně.
Semjonu Vilenskému bylo v roce 1945-17. Začal tehdy v Moskvě studovat filologii. O 3 roky později byl zatčen, obviněn z protisovětské agitace a odsouzen na 10 let do nápravně pracovních lágrů.
Ukázka z knihy Nějaké otázky. V den Stalinova pohřbu museli všichni vězni i invalidé a nemocní vyjít na plac uprostřed lágru a seřadit se. Velitel tábora ohlásil: umřel veliký vůdce sovětského národa, soudruh Josef Vysarionovič Stalin. Pak následoval rozkaz smeknout čepice. Mráz byl takový, že nám svíral oholené hlavy doslova jako obruč. A vy jste měli napsat, kdy to bylo.
Děkujeme za vaše četné odpovědi. Michal Ferenc v té nejobsáhlejší mimo jiné napsal:
Stalin se stal neomezeným vládcem Sovětského svazu po Leninově smrti, kdy nemilosrdně likvidoval konkurenty v komunistické straně i údajné nepřátele. Rozšířil pravomoci tajné policie a systém koncentračních a pracovních táborů pro nepohodlné občany, takzvaných gulagů, který začal být budován už za Lenina. Ve 30. letech nechal Stalin popravovat i členy komunistické strany s cílem odstranit zbývající oponenty.
Před Stalinovou smrtí 5. března 1953 existovalo přibližně 200 gulagů, zejména na Sibiři, Dálném východě a v Arktidě, kde otrocky pracovalo téměř 13 milionů lidí. V době druhé světové války do nich byly zavíráni i 10 000 československých občanů, kteří uprchli před nacistickou okupací do Polska. Jehož východní část připadla po uzavření paktu Molotov-Ribbentrop Sovětskému svazu. Stalinův pohřeb se konal 9. března.
V říjnu 61 rozhodlo tehdejší sovětské vedení o tom, že Stalin nadále nebude uložen v mauzoleu. Jeho ostatky byly vyneseny tajně v noci 1. listopadu z mauzolea a pohřbeny u kremelské zdi. Rakev byla zalita množstvím betonu, aby se zabránilo možnému přesunu těla.
Následují jména 8 výherců knižních novinek. Jsou to František Baják z Kyjova, Irena Frkalová z Kladna, Dagmar Hoffmann, Zandersdorf, Německo, Ladislav Míšek, Blatnice.
Libuše Novotná, Ústí nad Labem, Věra Říhová, Lás, Josef Šatný, Dobrochov a Pavel Švejda, Plzeň.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Před 2 lety vydal Pavel Kosatík knihu 100x TGM, v níž prověřoval platnost výroků prvního československého prezidenta. V těchto dnech vydala Euromedia Group v edici Univerzum další práci pilného Pavla Kosatíka, 100x Václav Havel, aneb jak rozumět jeho myšlenkám. Za všechny Havlův citát z června 1995. Politika je službou obci, je to tedy praktikovaná mravnost.
A pozor, je tu soutěž.
David Hrbek z Olomouckého muzea umění, ročník 1968, je vystudovaný bohemista a anglista. Také zdatný baskytarista, textař, lektor a moderátor vyhledávaných talk show. David Hrbek mluví s lidmi, kteří byli přitom a vydávají svědectví. Čteme na přebalu knihy inspirativních rozhovorů napříč uměním, kterou s ilustracemi Marka Rubce a pod názvem Slovo, obraz, rock'n'roll vydala kniha Zlín.
Jednu z kapitol tvoří i Hrbkův dvojrozhovor s Václavem Havlem a Lou Reedem. Lou Reed vzpomíná. V roce 1990 mě požádal kdosi z časopisu Rolling Stone, abych udělal interview s Václavem Havlem. To byla nabídka, která se neodmítá. V Praze jsem nikdy předtím nebyl. Město samotné pro mě bylo obrovským překvapením. Ale největším zážitkem bylo setkání s Václavem Havlem, kterého jsem do té doby obdivoval jako dramatika. Pro mě to byl hrdina ve světě bez hrdinů.
A vy byste měli napsat, kdo byl Lou Reed.
Vaše odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus, zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Tolik Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli do finále dnešních knížek Plus, ve kterých jsme upozornili na některé tituly spojené s revolučními událostmi roku 1989. Dnešní speciální vydání pro vás připravila editorka pořadu Martina Vacková. I za ní vám 30 let po pádu železné opony přeji, abyste se měli sametově a hlavně svobodně.